Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 9 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Θεή Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών. Ο κύριος Τζαβέλας ζητά να παρεμβαίνουν εισαγγελείς για την βεβαίωση αδικημάτων όπως η παρακόλληση συγκοινωνίας, η βία κατά υπαλλήλων, η πρόκληση θωρών. «Να έρθει να μας συλλάβει ο εισαγγελέας», λένε οι αγρότες της Καρδίτσας. Με νέα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες. Αύριο έχουν προγραμματίσει τον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο, ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Γνωστή σκληρή με βαρύτατο ποινικό παρελθόν ανάμεσα στους συμμετέχοντες στα επεισόδια των αγροτών στην Κρήτη. Θεσμοθετείται ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάδι και τη Μάνδρα. Απαντάμε στην άδικη και πολυετή εκκρεμότητα με πράξεις η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ελάχιστο χρέος να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρω τους έξυπνους, αλλά ξέρω και τους ηλίθιους. Ορισμένοι ηγέτες στην Ευρώπη είναι πραγματικά ηλίθιοι, δηλώνει στο πολίτικο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αποσύνθεση, η Ευρώπη συμπληρώνει. Η Ευρώπη είναι πολύ κοντά σε λύση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, υποστηρίζει ο Αντώνιο Κώστα. Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι, ο Ζελένσκι να συνέλθει και να αποδεχθεί πράγματα, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ουκρανία όμως απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών παρά τις αμερικανικές πιέσεις. Προκλητική και κοινική ομολογία του νεαρού στο TikTok για την επίθεση στον 14χρονο. Του δώσαμε 3 μαχαιριές. Οδηγός ΙΧ ξυλοκόπησε άγρια οδηγό αστικού λεωφορείου. Γιατί δεν έβγαλε φλάς. Και τέλος, η υπεργρίπη σαρώνει τη Βρετανία. Απειλείται η Ευρώπη, κρούσματα στη Γαλλία, ξεπουλάνε οι μάσκες στην Ισπανία.
Τα μπλόκα γίνονται περισσότερα, γίνονται δυνατότερα.
Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις ανά τη χώρα. Σε σκληρή γραμμή επιμένουν οι αγρότες που ενισχύουν τα μπλόκα και σχεδιάζουν νέους αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών. Αύριο, Θεσσαλία αγρότες από κοινού με τους αλληλείς της Μαγνησίας θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, ενώ έχουν στήσει μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους.
Κανονιστεί μια απεργία από θάλασσα και από στεριά σε όπου υπάρχει λιμάνι στο Βόλο. Και ευελπιστούμε να μην υπάρχει βία, γιατί όταν υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση.
Στόχοι μας παραμένουν φυσικά. Να κλιμακώσουμε τον αγώνα.
Εάν δεν έχουμε σήμερα μία απάντηση τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις, το μπλόκο ισχυροποιείται.
Αυτά λοιπόν λένε οι αγρότες, την ώρα ωστόσο που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται. Νωρίτερα σήμερα είχαμε, όπως είπαμε και στους τίτλους, παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα και για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Πάμε αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, Αντίνα Τσουκαλά, για να μας πει περισσότερα. Αντίνα, την αυστηρή παρακολούθηση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων που διαταράσσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια της συγκοινωνίας, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το αυτονόητο καθήκον τους ζήτησε από τους εισαγγελείς να τηρήσουν με την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος απέστειλε έγγραφο ζητώντας να παρεμβαίνουν και να σχηματίζουν δικογραφίες σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα. Mm-hmm. Όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρει, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο της διατάραξης ασφάλειας επικοινωνιών στους εθνικούς δρόμους, στα στις εγκαταστάσεις στους αερολιμένες.
Να υποθέσουμε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν αυτό της Κρήτης, έτσι.
Ναι, έτσι καταλαβαίνουμε, και κυρίως η είδηση πως οι αγρότες πρόκειται να ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίες με τον αποκλεισμό λιμανιών. Γι' αυτό το λόγο του ζητά να παρεμβαίνουν και να σχηματίζουν δικογραφίες αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, τόσο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, όσο και για τα εγκλήματα που αφορούν τη βία κατά τη ζωή ή κατά υπαλλήλων, αλλά και για απρόκλητες φθορές εξένης ιδιοκτησίας. Μάλιστα, σημειώνει ότι εφόσον είναι αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, δεν χρειάζεται καν εισαγγελική παραγγελία. Μπορούν δηλαδή οι ανακριτικοί υπάλληλοι να εφαρμόζουν τον νόμο, και μάλιστα είναι πειθαρχικά και ποινικά ελεγκτέ για παράβαση καθήκοντος εάν δεν το κάνουν.
Αν αυτή τη διαπίστωση την κάναμε ερώτημα, πώς θα μπορούσε να απαντηθεί από τους κύκλους της δικαιοσύνης, Δίνα? Γιατί ούτως ή άλλως αυτές οι πράξεις και αυτά που είδαμε και χθες στην Κρήτη από μόνα τους συνιστούν ποινικά αδικήματα.
Αυτό ακριβώς τονίζει. Αυτό ακριβώς
είναι μια πίεση επιπρόσθετη από την πλευρά της δικαιοσύνης.
Ναι, ακριβώς. Αυτό αποβλέπει η εισαγγελική παραγγελία, αυτό αποβλέπει η εισαγγελική παραγγελία, και τονίζει ότι θα πρέπει να εξακριβώνεται η ταυτότητα των δραστών, αλλά και να κινείται η αυτόφορη διαδικασία εάν πρόκειται για αυτόφορο αδίκημα.
Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δίνα Τσουκαλά, για το ρεπορτάζ. Είναι όντως μια καινούρια, μια νέα εξέλιξη όλο αυτό της παρέμβασης της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Εμείς θα πάμε στα μπλόκα να δούμε τι γίνεται εκεί και τι αποφάσεις έχουν λάβει οι αγρότες. Στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, όπου οι μελισσοκόμοι διαδήλωσαν με τα οχήματά τους για τα αιτήματα του κλάδου, τους υποδέχθηκαν και αυτούς στον μπλόκο οι αγρότες των Ε65, λέγοντας πως ο αγώνας τους είναι κοινός. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Νέες δράσεις, από ό,τι φαίνεται, δρομολογούνται, καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας είναι συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι.
Σωστά. Αυτή είναι η απόφαση των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων αλλά και των αλιέων, γιατί η αυριανή κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου είναι από κοινού, γιατί όπως το είπες, αυτό λένε οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ότι είναι κοινά τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Και αυτός ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης, όπως τον χαρακτήρισαν. Σήμερα έγινε αυτή, από την πρώτη στιγμή συμμετέχουν στις κινητοποίησεις και οι μελισσοκόμοι. Απλώς σήμερα ήταν μια συγκέντρωση, να το πω, μαζική από τους μελισσοκόμους της περιοχής, για να δείξουν και αυτοί τα δικά τους τα προβλήματα, αλλά και να ενισχύσουν, όπως είπαν, το μπλόκο στον Ε65. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι, ακούγοντας αυτή την παρέμβαση από την πλευρά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι αγρότες από τον Ε65 τόνισαν ότι αυτό είναι ένας εκβιασμός, αλλά δεν πτωεί το αγωνιστικό τους φρόνημα. Αντίθετα, τους πεισμώνει και είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις, λέγοντας ότι αν θέλει η κυβέρνηση να αποχωρήσουμε από το δρόμο, θα πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα, να απαντήσει με ουσία στα αιτήματα, τα βασικά αιτήματα που είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, το αφορολόγιο του πετρέλαιου στην Αγγλία και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα 0,07 της κιλοβατόρας. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα. Από εκεί και πέρα, αν σε απαντήσει σε αυτά, είπε, είμαστε διατεθειμένοι να πάμε σε αυτόν τον διάλογο για τα υπόλοιπα αιτήματα, γιατί υπάρχουν και άλλα αιτήματα, αλλά θεωρούν ότι τα βασικά αιτήματα είναι αυτά στα οποία θα πρέπει να δείξει, όπως είπαν, τη διάθεση και την βούληση η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και στη συνέχεια να κλειστεί η συμφωνία
το για ραντεβού, αυτόν τον διάλογο. Το ραντεβού για αυτόν τον διάλογο. Από ό,τι καταλαβαίνω, και η κυβέρνηση περίπου το ίδιο λέει, συγκεκριμένα αιτήματα αλλά και ενιαία εκπροσώπηση, να ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Φαντάζομαι ότι αυτό θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας.
Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Ότι υπάρχει το Σάββατο η Πανελλαδική Σύσκεψη. Στην Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Πολιτικό Κέντρο της Νίκαιας, εκεί θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα, αυτά που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκεί θα υπάρχει και μια επιτροπή, ένα συντονιστικό να το πούμε, οι εκπρόσωποι, αυτοί οι οποίοι θα πάνε σε αυτόν τον διάλογο να συζητήσουν για αυτά τα αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων,
Βαγγέλη,
και μελισσοκόμων.
Να σε ευχαριστήσω. Παίρνω την σκυτάλη για να τη δώσω στην Μίνα Μαυρογιάννη στην Νίκαια. Βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Και Μίνα, αν είμαστε κοντά σε αυτό το διάλογο που είπε ο Βαγγέλης, διότι αύριο ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένο ο αυριανός μάλλον αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και γι' αυτό προετοιμάζονται, για τον αυριανό αποκλεισμό. Αυτό ήταν και το κύριο αντικείμενο της συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι οι αγρότες με τα αυτοκίνητά τους, όχι με τρακτέρ, από τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί από τον κόμβο του Πλατικάμπου και από εκεί όλοι μαζί κατευθύνονται προς το Βόλο για να ενωθούν με τους συναδέλφους τους της Μαγνησίας, οι οποίοι θα είναι με το τρακτέρ. Τους βεβαίως,
ναι.
Αγροτικά οχήματα, για να αποκλείσουν το λιμάνι. Ωστόσο θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσε να μην είναι κεντρικό θέμα στη σημερινή συνέλευση η εξέλιξη που είχαμε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι το θέμα της ημέρας στα μπλόκα των αγροτών, έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι αρκετοί από αυτούς εξαγριωμένοι. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση όλων. Οι αγρότες είναι στα μπλόκα, μένουν εδώ και ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, οι αγρότες δεν εκβιάζονται.
Ναι.
Αυτή είναι, θα έλεγα, η συνισταμένη των τοποθετήσεων και των απόψεων των αγροτών, όπως τις καταγράψαμε εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας. Και αυτό δηλώνουν και κορυφαίοι αγροτοσυνδικαλιστές. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, στο μεταξύ εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας τώρα, να σας πω ότι μετά την Τετάρτη, το αυριανό μπλόκο δηλαδή, στο αποκλεισμό στο λιμάνι, προετοιμάζονται και για άλλες δράσεις. Και όλα αυτά βεβαίως κοιτώντας προς την συνεδρίαση της Πανελλαδικής του Σαββάτου, έτσι.
Ναι.
Μέχρι το Σάββατο θα δούμε να πραγματοποιούν και άλλες δράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτή της Παρασκευής. Σκέφτονται να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών στην πόλη της Λάρισας. Και βεβαίως μετά πάμε στην Πανελλαδική, η οποία και θα πάρει τις τελικές αποφάσεις. Θα είναι αποφάσεις για ενδεχόμενο διάλογο, θα είναι αποφάσεις για σκρίνηση των κινητοποιήσεων. Αυτό το οποίο πάντως μου λένε, λέει το ρεπορτάζ δηλαδή, αναφέρει πως οι αγρότες σημειώνουν ότι το τι θα γίνει με τα μπλόκα εξαρτάται από τη στάση της κυβέρνησης. Και το αν
Μάλιστα.
θα δώσει εκείνη η απάντηση στις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν για να μπουν σε διάλογο, για να προσέλθουν σε ένα τέτοιο διάλογο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μαυρογιάννη, από τον μπλόκο της Νίκαιας και από εκεί θα φύγουμε, θα κατέβουμε στην Κρήτη. Οι αγρότες απεχώρησαν από τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου σε μια ένδειξη καλής θέλησης, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, και οι πτήσεις γίνονται κανονικά. Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο Χανίων, το οποίο λειτουργεί κανονικά, ωστόσο Κατερίνα Πολύζου, παραμένει εκεί μεγάλος αριθμός αγροτών, δεν εμποδίζουν όμως τους επιβάτες ή κάτι άλλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων δεν έφυγαν ούτε μία στιγμή από το αεροδρόμιο Χανίων, αλλά στα Χανιά από χθες, μετά από τις συγκρούσεις, γίνονταν κανονικά όλες οι πτήσεις. Δεν είχαμε ακυρώσεις πτήσεων. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να τις κλιμακώσουν, εάν δεν γίνει δεκτή η συνάντηση, η παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης του κ. Ναουτάκη με το συντονιστικό 7 αντιπροσώπων από όλο το νησί,
mm-hmm.
με συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα, γιατί στην Κρήτη έχει προσθεθεί και το μεταφορικό ισοδύναμο που έχει εξαιρεθεί η Κρήτη ως μεγάλο νησί, αλλά επιβαρύνει οικονομικά πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Δηλώνουν λοιπόν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, δηλώνουν ότι λυπούνται για τα επεισόδια, αλλά ότι υπήρξε και επίθεση σε βάρος μεχημικά πρόσμενη και ότι χάθηκε η ψυχραιμία, έχουν δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν τέτοιες σκηνές. Σε ό,τι αφορά στις δικογραφίες που μέχρι τώρα έχουμε μια ταυτοποίηση 50 και πλέον ατόμων για τα επεισόδια μετά την σχετική εισαγγελική εντολή, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά και στο Ηράκλειο δηλώνουν ότι θα προσυπογράψουν ως συγκατηγορούμενοι σε όσους επιχειρηθεί να δικαστούν για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Άμεσα εισαγγελέας κρίνει ότι υφίσταται τέτοια κατηγορία σχετικά με τα έκτροπα. Και περιμένουμε
μια κίνηση περισσότερο συμβολική και συμπαράστασης, έτσι.
Έτσι, έτσι. Και βεβαίως, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό που έγινε μεν κακώς έγινε, αλλά δεν έγινε από μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με κάποιο δόλο. Mm-hmm. Τώρα, οι αστυνομικοί υπάλληλοι σε Χανιά και Ρέθυμνο, μέσα από τα σωματεία τους εξέδωσαν ανακοινώσεις, που βεβαίως είναι απόλυτα αλληλέγγυοι στους τραυματίες, τις συναδέλφους τους των συμπλοκών. Ωστόσο, κάνουν λόγο για δυσλειτουργικό σχέδιο και ασαφείς οδηγίες από την ελληνική αστυνομία και ζητούν να μην αφαιθούν να γίνουν οι πυρήνες εκτόνωσης της οργής των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΤΕ και όλης αυτής της έντασης που επικρατεί στα πέριξη του πρωτογενή τομέα.
Η αλήθεια είναι ότι, Κατερίνα, αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε πολλές εξελίξεις και στο αγροτικό κίνημα, αλλά και γενικότερα στο αγροτικό ζήτημα, εξελίξεις που θα έπρεπε να είχαν σημειωθεί εδώ και δεκαετίες, που όμως αυτή την ώρα συντελούνται με κάποιο τρόπο ίσως πιο βίαιο κατά κάποιο τρόπο, και γι' αυτό δημιουργούνται και αυτές οι αναταράξεις.
Και το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει τα χρήματά τους και αυτά που έχουν λάβει είναι ελάχιστα ως προκαταβολές και έχουν κρατηθεί από τον ΕΛΓΑΗ και άλλους φορείς, τους έχουν φέρει στην απόγνωση. Επομένως, περιμένουμε, θα κλιμακωθούν, λέει, οι κινητοποιήσεις αν δεν γίνει συνάντηση. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Τσιάρα και υπό τον Περιφερειάρχη, με το συντονιστικό των κτηνοτρόφων. Αυτό θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Μιας και αναφερθήκαμε στις χθεσινές ακρότητες, να μείνουμε εκεί, οι ακρότητες που σημειώθηκαν χθες από τους αγρότες της Κρήτης που έριξαν την περίφραξη του αεροδρομίου, κατέστρεψαν περιπολικά και τραυμάτισαν αστυνομικούς. Δεκάδες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους είναι και άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη.
Τουλάχιστον 25 άτομα στα Χανιά και άλλα τόσα περίπου στο Ηράκλειο έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές και συμπεριλαμβάνονται στις δύο δικογραφίες που σχηματίζει τόσο η ασφάλεια Χανίων όσο και η ασφάλεια Ηρακλείου. Η έρευνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στα Χανιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 10 άτομα με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά όπλα και εκβιάσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους έχει αποφυλακιστεί πριν από 6 μήνες και είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και στα οχήματα της αστυνομίας. Η ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου συγκεντρώνει το προανακριτικό υλικό και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές που θα ασκήσουν στις διώξεις τους κατηγορούμενους. Στο Ηράκλειο, οι δύο αγρότες 51 ετών και 53 που συνελήφθησαν χθες για τα επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ με εντολή του εισαγγελέα. Σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία σε βάρος τους και κατηγορούνται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων, ενώ ένας από τους συλληφθέντες που αφέθηκε ελεύθερος επιβαρύνεται για την παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.
Πάμε και στο Ηράκλειο. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στην περιοχή μετά το αεροδρόμιο απέκλεισαν το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στη γραμματέα. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, διαμηνύουν ότι δεν θα φύγουν αν δεν πάρουν απαντήσεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.
Ναι, Φάνο, η αλήθεια είναι ότι βέβαια η συμμετοχή του κόσμου δεν είναι η εικόνα που βλέπαμε χθες, όταν περίπου 3.000 άνθρωποι διαδήλωσαν και είδαμε τι συνέβη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης, το οποίο τελεί υποκατάληψη, βρίσκονται, θα έλεγα ότι βρίσκεται μια ομάδα περιφρούρης, περί τα 100 άτομα. Βεβαίως η επικεφαλής, η Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών, δηλώνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναδούμε τον ίδιο κόσμο, αν χρειαστεί, τον ίδιο αριθμό δηλαδή διαδηλωτών, σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, περιμένουν την απάντηση ειδικά από τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, γιατί το μεσημέρι, αφού ολοκληρώθηκε εδώ η διαδικασία της επίδοσης των ετοιμάτων του στην κυρία Κοζηράκη, την γραμματέα δηλαδή της αποκεντρωμένης, μετέβη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, συναντήθηκε με τον κύριο Αρναουτάκη και του ζήτησαν διαμεσολάβηση ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημά τους να συναντηθούν με τον κύριο Χατζηδάκη, παρουσία και των αυτοδιοικητικών της Κρήτης αλλά και του συνόλου των εκπροσώπων του νησιού στο κοινοβούλιο. Αυτή ήταν και η αιτία, σύμφωνα με τους ίδιους, που δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ αυτών και του κ. Χατζηδάκη την προηγούμενη Παρασκευή, πριν τις κινητοποιήσεις δηλαδή.
Ναι.
Γιατί όπως είπαν, όπως υποστήριξαν, τουλάχιστον ο κ. Χατζηδάκης δεν δέχτηκε να παρευρεθούν και αυτοδιοικητικοί και οι βουλευτές. Έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να πω δες, ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου άνοιξε κανονικά στις 10 όταν αποχώρησαν ειρηνικά οι αγρότες. Λειτουργεί κανονικότατα. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και ματαιώθηκαν από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί 10 πτήσεις. Αλλά όλα εξελίσσονται ομαλά. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο Θάνο δεν υπάρχει κάποιο μπλόκο. Τόσο ο βόρειος οδικός άξονας όσο και οι αστικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Βεβαίως, για ό,τι συμβεί, οποιαδήποτε εξέλιξη θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Παπαδάκη και να περάσουμε και σε μία άλλη παράμετρο. Το λέγαμε και χθες, τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες έχουν φέρει και αισθητή πτώση της τουριστικής κίνησης σε παραδοσιακούς χειμερινούς προορισμούς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Τρικάλων και της Καλαμπάκας. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της περιοχής, σημαντικές είναι και οι ακυρώσεις εν ώψη των εορτών. Στο Μήλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση επισκεπτών. Δραματική έκκληση απίφθινε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στα Τρίκαλα, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
Παιδιά, τα προβλήματα είναι τεράστια. Όταν λέω τεράστια, περιμέναμε πώς και πώς να δουλέψουν αυτό το μήνα. Το ένα Σαββατοκύριακο ήδη έχει φύγει στο 30% μείον. Τα τηλέφωνα ήδη αυτή τη στιγμή αρχίζουν και δεν χτυπάνε, το μόνο που χτυπάνε να ζητάνε τις προκαταβολές πίσω.
Για κρατήσεις των Χριστουγεννών, τις ημέρες των Χριστουγέννων ή τα προσεχή Σαββατοκύριακα?
Για τα Σαββατοκύριακα που είχαμε μια καλή δουλειά, να το πω έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Θερμή παράκληση να ανοίξουν τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία. Τουλάχιστον και ε65. Θερμή παράκληση όσοι μας ακούνε να καθίσουν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ήδη είναι αργά, να μην είναι πολύ αργά.
Τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διεμήνυσε ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο, αλλά τα ακραία γεγονότα δεν βοηθούν την εξέβρεση λύσης και δεν τιμούν και τις διεκδικήσεις των αγροτών.
Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε έναν καλόπιστο διάλογο. Έτσι, αυτό το οποίο ζητούμε είναι να υπάρχει μια εκπροσώπηση σοβαρή των αγροτών, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτός ο καλόπιστος διάλογος. Επομένως, δεν έχουν νόημα οι ακραίες κινητοποιήσεις, γιατί κατ' ουσίαν δεν φέρνουν και αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών που πραγματικά διεκδικούν οι άνθρωποι, όπως έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να το κάνουν, αλλά βέβαια οι ακραίες συμπεριφορές μάλλον δυναμητίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και του διαλόγου αλλά και της εξέβρεσης λύσης. Από την άλλη, θέλω να σας πω, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι οι πληρωμές προχωρούν. Έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί 460 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες μορφές ενίσχυσης. Συνολικά οι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, αλλά όπως γνωρίζετε δεν πρέπει να λάβουν χρήματα αυτοί που δεν τα δικαιούνται. Εδώ δεν γυρίζουμε πίσω στις εποχές του όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εδώ γυρίζουμε σε μια νέα εποχή όπου όποιος δικαιούται την αποζημίωσή του θα τη λάβει στο ακέραιο.
Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και σημείωσε ότι η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
Η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γι' αυτό χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και από τους ίδιους τους αγρότες. Δεν μπορούν να υπάρχουν παράνομες ενέργειες. Προχθές στη Θεσσαλονίκη είδατε προχωρούσαν τα τρακτέρ προς τα πίσω, λέγαν πάτα τον αστυνομικό. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις λογικές. Όσο πιο γρήγορα από την πλευρά των αγροτών λυθούν τα ζητήματα εκπροσώπησης και συγκεκριμενοποίησης των αιτημάτων, νομίζω τόσο πιο γρήγορα θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα και προφανώς θα επανέλθει η ομαλή κατάσταση στη χώρα.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν πληρωμές άνω των 175 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 132.000 αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενώ δόθηκε η ενίσχυση και για τις αυτόχθονες φυλές. Και έπονται και άλλες πληρωμές, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.
Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, το τσεκ δηλαδή το υπόλοιπο 30% μαζί με την αναδιανεμητική και το πρόγραμμα Young. Θα καταβληθούν επίσης από τον ΕΛΓΑ 120 εκατομμύρια ευρώ πρώτη φορά αποζημιώσεις της ιδίας χρονιάς από την κλιματική κρίση παγετό και χαλάζει μέσα στο 2025. Ως τέλη Δεκεμβρίου θα υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σαδήμα, οι πληρωμές.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν υπάρχει δυνατότητα για να δοθεί κάτι παραπάνω ώστε να ικανοποιηθούν οι αγρότες.
Πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αρκεί να, ο διάλογος να γίνεται με έναν τρόπο πολιτισμένο, επί ίσης όρης και όχι με εκβιαστικές λογικές. Έτσι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, φυσικά.
Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και αυτές θα δούμε τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε τα μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους αγρότες.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπισης βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν, μιλούν για βολεμένους, επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύουν στο διχασμό. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο δίκαιο αγώνα τους, διότι χωρίς αυτούς τα χωριά μας θα ερημώσουν. Θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα χιλιάδες άνθρωποι. Και να στείλουμε ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμορρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να μαυρώσουν ένα δίκαιο αγώνα που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός.
Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Στον δρόμο του λαϊκισμού σύρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο, ο οποίος έκανε λόγο για τρία ψέματα και ανακρίβειες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πρώτο ψέμα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση επενδύει τάχα στο διχασμό, κάτι το οποίο δεν ισχύει, και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν ζητήσει διάλογο με τους αγρότες, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση, όπως επίσης και αιτήματα. Το δεύτερο ψέμα που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής. Αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα των αγροτών, μειώνοντας ακόμη και τον ΦΠΑ σε πολλά βασικά αγαθά στις ζωοτροφές, όπως επίσης και στα λοιπάσματα. Το τρίτο ψέμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι δεν θα ενισχυθούν επί της ουσίας οι αγρότες, ενώ οι ενισχύσεις φέτος θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Το πιο βασικό, στο οποίο δεν απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αν συμφωνεί ή όχι με τα μπλόκα, με το κλείσιμο των δρόμων και με την ταλαιπωρία των πολιτών. Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει τη σχετική απάντηση, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για το αγροτικό. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε ότι η κυβέρνηση των χασάπιδων, των φραπέδων, των Φεράρι και των κερδισμένων λαχείων αποκαλεί τους αγρότες που διαμαρτύρονται εγκληματική οργάνωση. Από το ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα χαρακτήρισε τον αγώνα των αγροτών μάχη που αφορά όλον το λαό.
Ο αγώνας στα μπλόκα είναι αγώνας όλου του λαού. Η πολιτική που τσακίζει τους βιοπαλιστές αγρότες είναι η ίδια που συνθλίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι η πολιτική που ξύνει τον πάτο του βαρελιού όταν πρόκειται για διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε στο Μέγκα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία κόντρα στους αγρότες.
Πρέπει να γίνει διάλογος, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Εδώ δεν μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ότι προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χίτας, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση και να σταματήσει τις διώξεις αγροτών.
Ούτε τα ΜΑΤ, ούτε τα δακρυγόνα, ούτε οι συλλήψεις. Η λύση θα πρέπει να δοθεί και θα πρέπει να είναι, κύριε Πρόεδρε, πολιτική.
Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός σχολίασε ότι τα μπλόκα αυξάνονται και η κυβέρνηση παίρνει αυτό που της αξίζει.
Γιατί βράζουν οι αγρότες? Γιατί? Είναι δυνατόν να βλέπουμε να παρελάβουν από την Εξεταστική Επιτροπή οι κακομαθημένοι, οι ανέντιμοι και να κοροϊδεύουν?
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν λειτουργεί με τη λογική.
Και εσείς να ακολουθείτε την ίδια λογική του παραλόγου, ότι συμβαίνει να τους καλείτε σε διάλογο, ενώ στην πραγματικότητα δεν καλύπτεται καμία από τις απαιτήσεις τους.
Αλλάζουμε θέμα σε ένα σημαντικό θέμα. Όντως, ειδική μηνιαία σύνταξη 1.700 ευρώ θεσμοθετείται για τους εγκαυματίες από την πυρκαγιά στο Μάτι και για τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας εκεί, αλλά και στις πλημμύρες στη Μάνδρα. Για πράξη ουσιαστικής στήριξης και ελάχιστο χρέος της πολιτείας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στη σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις προς υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, μέτρα αποκατάστασης και ανακούφισης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Με τις τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το δημόσιο πάντα φυσικά, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα 7 και πλέον ετών, προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας, θα έλεγα, στην πληγή των στομάτων και στη Μάνδρα Αττικής. Να δούμε τις ρυθμίσεις, Θάνο. Η πρώτη και βασική ρύθμιση είναι η παραίτηση του δημοσίου από τα ένδικα μέσα. Ενεργό μέτρο. Είναι ενεργό μέτρο, ήδη εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 47 δίκες, στις οποίες το δημόσιο έχει αποδεχθεί το αποτέλεσμα χωρίς να ασκήσει έφεση, καταβάλλοντας συνολικά 9,5 με 10 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Η καινοτομία της νέας ρύθμισης έγκυται στο ότι οι αποζημιώσεις αυτές εξαιρούνται όχι μόνο από κάθε μορφή φορολόγησης, αλλά και από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής του 3%, δηλαδή το παλιό χαρτόσημο, το οποίο σήμερα επιβαλλόταν στις ηλεκτρονικές πληρωμές αποζημιώσεων. Άρα έχουμε πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάσχετες. Ορίγηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ, μηνιαίος ποσό που με τα σημερινά δεδομένα αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού, με ποσοστά αναπηρίας 50% και άλλο, που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρό Εγκαυματιών. Η σύνταξη και εδώ είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, ίσως να μην είναι ακριβές το στοιχείο, αλλά περίπου εκεί αφορά τουλάχιστον 200 ανθρώπους αυτό. 200 οικογένειες, ναι. Να το σημειώσω. Επίσης, καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς την φορολογική διοίκηση προς την εφορία, με λίγα λόγια, ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σβήνουν αυτές οι οφειλές, αυτά τα χρέη. Το μέτρο ισχύει και για χρέη που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνδεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως. Επίσης, στο τομέα της υγειονομικής κάλυψης. Πλήρης λοιπόν η υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων. Να πούμε τέλος άνω ότι με τις ρυθμίσεις αυτές οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.
Από πότε θα ισχύσουν όλα αυτά, Κώστα?
Με την ψήφιση ουσιαστικά του νομοσχεδίου.
Άμεσα.
Ψηφίζονται σήμερα το νομοσχέδιο.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σχολίασε ότι η κυβέρνηση απαντά σε αυτή την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα, όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης, αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης, παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις. Τίποτα δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει όσο γίνεται και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι το κράτος βάζει τέλος σε μια σοβαρή εκκρεμότητα.
Με νόμο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, παρέχεται η πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων τους που έχουν επιδικαστεί, έτσι, από δικαστικές αποφάσεις, και πλέον χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάσχετες, πράγμα το οποίο δεν θεωρούνταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως, με τον νόμο που φέρνουμε και ψηφίζει η Βουλή, πλέον αυτό θα καθίσταται στοιχείο δεδομένο από εδώ και στο εξής και για άλλου τέτοιου είδους τραγωδίες στο μέλλον.
Ο κύριος Τσάπαλος ρωτήθηκε και για τους δικαιούχους της μηνιαίας και ακατάσχετης σύνταξης των 1.700 ευρώ.
Η θέσπιση, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, μιας ειδική σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ισούται με το τετραπλάσιο ουσιαστικά της πλήρους εθνικής σύνταξης στη χώρα μας, και δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Υπόθεση να συμπεριλαμβάνονται στο μητρό εγκαυματιών το οποίο έχει συσταθεί. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους οφειλές και είναι ανεξάρτητη με το αν παίρνει ο παθόν μια άλλη σύνταξη και ούτω καθεξής.
Αλλαγή σελίδας και πάλι. Αυτεπάγγελτο ευνηδιαστικό επιτόπιο έλεγχος της εγκαταστάσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ρεύματος και την χοντρική αγορά διενήργησαν στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που συνεργάζεται και με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, διερευνά τυχόν οριζόντιες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές που παρεμποδίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Θα συνδεθούμε με την Πινελόπη Μητρούλια, την συντάκτριά μας που παρακολουθεί στενά τα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πινελόπη, καλησπέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει με την Επιτροπή και τι ακριβώς βρίσκεται στο στόχαστρο της διερεύνησης?
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με το γνωστό της τρόπο, δηλαδή εισβάλλει σε εταιρείες και λέει κατεβάστε τα μολύβια και δώστε μου τα στοιχεία, λειτουργήσε και αυτή τη φορά στην αγορά του ηλεκτρισμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έλεγχος αφορά τρεις εταιρείες, δηλαδή τη ΔΕΗ, τον Ήρωνα και την Ελπέντισον, και επικεντρώνεται στην περίοδο του καλοκαιριού του 2024, όταν είχαμε μία εκρηκτική άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω του ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα λόγω υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Ουκρανία λόγω του πολέμου. Έχει προηγηθεί, να πούμε, αντίστοιχη έρευνα από τον ACER, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με βάση αυτά τα στοιχεία του ACER η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στον έλεγχό της στις εταιρείες παραγωγής ρεύματος της χώρας. Εξετάζει λοιπόν αν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι τιμές ή να κρατηθούν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα και εν συνεχεία να είναι αντιστοίχως στην εμπορική αγορά και αντιστοίχως να είναι υψηλές τιμές στη λιανική αγορά. Και επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η διεξαγωγή των ελέγχων δεν προδικάζει και το αποτέλεσμα της έρευνας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η στοιχειοθέτηση, η χειραγώγηση της αγοράς είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει πράγματι να έχει συμβεί για να εντοπιστεί στα στοιχεία που.
Και πότε θα το ξέρουμε αν έχει συμβεί?
Είναι άγνωστο.
Άγνωστο.
Είναι άγνωστο. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να μελετηθούν τα στοιχεία αυτά. Και να πούμε ακόμα ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ζητήσει συνεργασία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τη είχε ήδη ζητήσει αντίστοιχα στοιχεία από το σύνολο των εταιριών τη παραγωγή ηλεκτρισμού τη χώρα.
Μάλιστα, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Σκληρές δηλώσεις για την Ευρώπη και τους ηγέτες της έκανε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Πολίτικο, ενώ για το ουκρανικό ζήτημα ανέφερε ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και ότι ο Ζελένσκι πρέπει να συνέλθει και να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα. Στο στούντιο μαζί μας ο Δημήτρης Αθαναγιώτης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Θέλω να μου εξηγήσεις, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ξέρω, λέει, τους έξυπνους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ξέρω και τους ηλίθιους. Φαντάζομαι δεν είπε ονόματα.
Όχι, δεν είπε ονόματα, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό έχει να κάνει με το πόσο, κατά πόσο υποστηρίζουν το Ζελένσκι αναφανδόν οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα για την συνάντηση του Λονδίνου Στάρμερ Μέρτς Μακρόν. Αυτό μάλλον προς αυτούς απευθύνεται, έχω την αίσθηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνέντευξή του Αμερικανού Προέδρου ήταν εντυπωσιακή. Καταδίκασε την Ευρώπη ως μια παρακμάζουσα ομάδα εθνών που ηγούνται αδύναμοι άνθρωποι, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν αφενός τη μετανάστευση και αφετέρου να τερματίσουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Η Ήπειρος αποσυντίθεται, είπε, ναι, για μας, για την Ευρώπη. Πάντως δεν πολυσυμπαθεί την Ευρώπη. Αυτό είναι γνωστό. Έχει μιλήσει για πολιτισμικό αφανισμό. Έχει πει ότι
μέσα σε 20 χρόνια, ναι,
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα. Βλέπε δεξιά της δεξιάς. Ότι η Ευρώπη, ναι, καταπνίγει την πολιτική ελευθερία. Έχει πει ότι η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι είναι τζαμπατζίδες για το ΝΑΤΟ. Και τι δεν έχει πει για την Ευρώπη.
Ναι, εκεί που αυτούς που συμπαθεί είναι γνωστοί. Όρμπαν, Λεπέν, Μελώνη και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μια πιο ακροδεξιά πολιτική, θα μπορούσε να πει κανείς. Τώρα, Θάνο, η Εβραία επίθεση κατά των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης αποτελεί την πιο σφοδρή καταδίκη από τον Τραμπ μέχρι σήμερα, απειλώντας μάλιστα μια αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, εκεί μάλλον πήγαινε το για τους ηλίθιους, που ήδη έχουν τεταμένες σχέσεις με τη διοίκηση Τραμπ. Νομίζω ότι είναι αδύναμη, πρόσθεσε ο Τραμπ, αλλά επίσης πιστεύω ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί, νομίζω ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τώρα, αναφορικά με το ουκρανικό, ο Τραμπ έδωσε...
Ένα λεπτό πάντως, ναι, στην κριτική του Τραμπ, δεν θα πρέπει να την καταδικάσουμε, συλλέβεν, διότι υπάρχει ένα κράμα, ένα μείγμα με ανισότητες, με σκάνδαλα, με διαφθορά, ένα σκηνικό που χορεύουν πολλοί δαίμονες και ομολογώ
στην
να
Ουκρανία
πω...
αναφέρεσαι.
Και ομολογώ να πω, γενικότερα στην Ευρώπη, και ομολογώ να πω ότι υπάρχει ακροατήριο σε όλα αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ και στην Ευρώπη.
Και το πρόσφατο σκάνδαλο με τη Φεντερίκα Μογκερίνη, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτών κατά κύριο λόγο.
Δηλαδή, γιατί... και η φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ευρώπη δεν είναι στα καλύτερά της.
Όχι, σίγουρα δεν είναι. Δες άλλωστε τα συστημικά κόμματα τι παίρνουν στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτό...
Και βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει και ένα δόγμα επειδή πάει στο ουκρανικό.
Αυτό η στρατηγική, νέα στρατηγική Τραμπ.
Το θύμα να εμφανίζεται ως θήτης.
Ναι, και η Μόσχα να εμφανίζεται ως πιθανός εμπορικός εταίρος, έτσι, και όχι...
Και ότι η Ευρώπη, ας πούμε, είναι αυτή που δεν θέλει την ειρήνη.
Ναι.
Ότι είναι ομοχλός πίεσης ώστε να μην υπάρχει ειρήνη.
Ακριβώς. Τώρα, αναφορικά με το ουκρανικό, σε άλλη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι μιλούν υπερβολικά πολύ και ότι δεν παραδίδουν αυτά που χρειάζεται η εμπόλεμη χώρα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, τώρα η Κάγια Κάλλας, τόνισε σήμερα ότι οι επικρίσεις για τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απευθύνονται αλλού, πιθανώς προς την Ρωσία. Mm-hmm. Απάντηση είχαμε και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση ειδικής πλειοψηφίας που θα επιτρέψει την χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και πρόσθεσε με νόημα ότι οι σύμμαχοι πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι. Η Κάλλας τώρα είπε ότι αποτελεί την ίδια την ουσία της ελευθερίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κριτική με τις ελευθερίες θα πρέπει να κατευθυνθεί αλλού, είπε και αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση ότι καταστέλλεται και πλατφόρμες όπως το X ή το Twitter, όπως τις γνωρίζουμε, είναι απαγορευμένες στην Ρωσία. Σήμερα να πούμε, κλείνοντας το θέμα, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πάπα στην Ιταλία. Δήλωσε ότι το αρχικό αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων μειώθηκε πλέον στα 20 μετά τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Φλόριντα και αλλού. Θα εργαστούμε σε αυτά τα 20 σημεία, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Τώρα, τι γίνεται με την υπεργρίπη? Τι είναι αυτή η υπεργρίπη?
Λοιπόν, είναι μια γρίπη η οποία έχει πιο βαριά συμπτώματα, αν θέλουμε να το απλοποιήσουμε, έτσι, να το απλουστεύσουμε. Και η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια έντονη έξαρση αυτής της γρίπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο να κηρύσσει σε κρίσιμη κατάσταση ορισμένα νοσοκομεία, καλά και έχουν πρόβλημα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας μεγάλο. Σχολεία να κλείνουν και να επιστρέφουν συστάσεις για χρήση μάσκας. Η εποχή της γρίπης φέτος, Θάνο, ξεκίνησε νωρίτερα το συνηθισμένο και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Το μεταλλαγμένο στέλεχος Α ή τα 3N2, γνωστό ως υποκλάδος Κ ή Super Grippe, κυριαρχεί στις λοιμώξεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τη χρήση μάσκας, ενώ στη Γαλλία αναφέρεται αύξηση κρουσμάτων, όπως και στην Ισπανία.
Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα επιστρέψουμε. Όλα τα φώτα κατά την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της έπεσαν στους κεντρικούς ομιλητές, λογικό ήταν, τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ το παρόν έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις τους και τα μηνύματα που έστειλαν για να δούμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις. Ο Κώστας Καραμανλής εστίασε στο πώς απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών.
Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι εξεταστικές επιτροπές, για παράδειγμα, λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά.
Για κρίση των θεσμών σε Ελλάδα και Ευρώπη έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς.
Έχει δυστυχώς γίνει και για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, θα έλεγα όλο, πρόβλημα συνοχής των λαών μας.
Στη σημασία των συνενέσεων αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η δημοκρατία μαζί με το κράτος δικαίου είναι ολόκληρος πολιτικός και θεσμικός πολιτισμός. Ένας τρόπος συνύπαρξης και συμπεριφοράς. Μια δέσμη εγγυήσεων. Ένα πολύτιμο ιστορικό κεκτημένο. Η δημοκρατία είναι όμως πρωτίστως ένα σύστημα διακυβέρνησης.
Και τώρα συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για μια πρώτη μετάφραση, αν μπορούμε να κάνουμε μια μετάφραση σε αυτό που συνέβη. Καλησπέρα Νότι. Αν έχει μετάφραση αυτή, η πολιτική μετάφραση αυτή, η συνύπαρξη, και αν υπάρχει συγκολητική ουσία που να ενώνει τους τρεις άνδρες.
Θανό, ήταν πολύ καλή η δεύτερη ερώτησή σου. Και η πρώτη, αλλά η δεύτερη ήταν πολύ καλή. Αν υπάρχει μετάφραση, διότι ο κύριος Βενιζέλος εμέσως λιγότερο ο κ. Καραμανλής, πολύ περισσότερο ο κ. Σαμαράς μαζί με τον κ. Βενιζέλο, είχαν δεχθεί απίστευτες πολιτικές δημοσιογραφικές επιθέσεις από το συγκρότημα και την εφημερίδα Δημοκρατία, ναι, σε σχέση με την Νοβάρτης, ένα δίθεν σκάνδαλο που αποδείχθηκε στη θεωρία φιάσκο, εν πάση περιπτώσει. Θυμίζουμε την φράση του κ. Σαμαρά, θα τους πάω μέχρι τέλους. Μπορεί να μην ικανοποιήθηκε για το τέλος, αλλά ήταν τόσο αποφασισμένος. Ο κ. Βενιζέλος σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατηγορούσε ουσιαστικά την διακυβέρνηση Καραμανλή για την χρεοκοπία την οποία παρέλαβε ή εν πάση περιπτώσει δεν κατάφερε να αποσοβήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Μετά συνεργάστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά για να σώσει την, ναι, χώρα από την άτακτη χρεοκοπία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα περίεργο σκηνικό. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι πολιτικοί χώροι από τους οποίους προέρχονται οι δύο, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Βενιζέλος, βασικοί ομιλητές χθες στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία, επισήμως δεν σχολιάζουν. Ανεπισήμως στελέχη τους σημειώνουν ότι είναι άστοχη, περίεργη, θολώνει το στίγμα και των δύο διαφορετικών χώρων, θυμίζω, η παρουσία τους σε μια τέτοια.
Αν υπάρχει μια συγκολητική ουσία, θα μπορούσε να είναι η αντίθεσή τους στις πολιτικές της κυβέρνησης. Όμως αυτό μοιάζει λίγο επιφανειακό. Υπάρχει ένα ζήτημα διακυβερνησιμότητας που εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Βενιζέλος το θέτει ανοιχτά, αλλά με θεσμικό τρόπο, σε θεσμικό επίπεδο το θέτουν και ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς.
Κοίταξε, Θάνο, και οι δυόμιση-τρεις πλευρές, οι δύο ομιλητές και ο κ. Σαμαράς από κάτω, θέτουν ζητήματα τόσο για τη λειτουργία των θεσμών με αφορμή τις υποκλοπές, όσο για την μη υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα και με αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μια σειρά από θέματα.
Και για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων της Βενιζέλος, για το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται η δυνατότητα, τη μη διακυβερνησιμότητα που ανέφερες, ο κύριος Βενιζέλος την πρωτοεισήγαγε ως όρο, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι, και το είπα και το μεσημέρι, το επαναλαμβάνω, λένε στελέχη και από την κυβέρνηση, χωρίς να το αναλαμβάνω τώρα πάνω τους, και από την Καρλαία Τρικούπη, ιδίως από την Καρλαία Τρικούπη, ότι δεν ξέρουμε πού το πάνε. Το λέω έτσι, έχει λέει και πάνε.
Αν το πάνε κάπου. Λοιπόν, ευχαριστώ, Νότι, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση σου. Καλό σου βράδυ και εμείς συνεχίζουμε. Να περάσουμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα της στέγασης, καθώς επιπρόσθετα μέτρα με βασική κατεύθυνση την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο. Μέσα σε αυτά είναι και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα είναι ανοιχτό μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2026 και απευθύνεται σε πολίτες με χαμηλότερο εισόδημα. Συγκεκριμένα, αγοράζοντας ένα σπίτι κάποιος μέσω του προγράμματος, πληρώνει δόση πολύ λιγότερο από ό,τι θα πλήρωνε για ενίκιο. Παράλληλα, στο προσκήνιο έρχεται και η κοινωνική αντιπαροχή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου και τόνισε ότι το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2026 με το υπερταμείο ήδη να τρέχει τις προκαταρκτικές διαδικασίες.
Λέγεται κοινωνική αντιπαροχή. Τι θα κάνουμε? Οι κόπεδα τα οποία ανήκουν στο κράτος θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, θα κατασκευαστούν κατοικίες. Ένα ποσοστό αυτών των κατοικιών θα τα έχει το κράτος προκειμένου να τα επιστρέψει σε συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα.
Αυτό σε τι χρονικό ορίζοντα, κύριε Υπουργέ, το βλέπετε να
εξελίξει? Αυτό θα ξεκινήσει από το 2026 τώρα. Ήδη γίνονται οι προκαταρκτικές διαδικασίες με το. Θα το τρέξει το υπερταμείο, δηλαδή τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα τις τρέξει το υπερταμείο. Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα από τα προγράμματα για τη στέγαση. Προφανώς δεν μιλάμε για λίγα σπίτια, μιλάμε για πολλά σπίτια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό, γιατί αυτό θα προκύψει αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της εξέβρεσης των κτημάτων. Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ακριβώς για συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, ναι, που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα. Μα γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, διότι αυτοί κυρίως χρειάζονται την στήριξη αυτή, και όπως επίσης και τα νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το τέλος εποχής που έχει σημάνει εδώ και λίγα 24 ώρα για τα τρόλεϊ. Στις αιτιάσεις των συνδικαλιστών απάντησε μέσω του σταθμού μας ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για τις καταγγελίες των εργαζομένων ότι παίρνουν ηλεκτρικά λεωφορεία από την Αθήνα και τα δρομολογούν στον Πειραιά για να καλύψουν τα κενά. Απαντά επίσης στις των εργαζομένων ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι δεν υπήρξε καμία μελέτη.
Υπάρχει ο στόλος. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση του στόλου. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν εισέλθει στο δίκτυο της ΟΣΥ 951 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ακούω τον προβληματισμό των εργαζόμενων, ωστόσο αυτή η απόφαση η οποία πήραμε δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας, γιατί είναι μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Από πλευράς ΟΣΥ έχει γίνει όλη η απαραίτητη προετοιμασία Τώρα δεν ξέρω τι αντιδράσει, ποιε αναφέρονται.
Δεν είχαν ενημέρωση. Λένε ότι εμεί δεν είχαμε καμία ουσιαστική ενημέρωση. Δεν υπήρξε κανένα διάλογο μαζί μα. Μα το είπε ο πρόεδρο του σωματείου, ο κύριο Καραμιτόπουλο.
Δεν ισχύει αυτό. Εδώ και μήνε όλο αυτό το σχέδιο είναι στο δημόσιο διάλογο.
Μένουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ακρόπολη Ζωγράφου από έναν οδηγό γιοταχή αυτοκινήτου. Οι δύο άντρες τσακώθηκαν γιατί ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας για να στρίψει. Ο οδηγός του γιοταχή τον γρονθοκόπησε άγρια στο πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να χρειαστεί η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται. Περνάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ και συγκεκριμένα στο αιματηρό επεισόδιο στο Χολαργό, που δύο ανήλικοι μαχαίρωσαν και ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Οι νεαροί είχαν διαφορές και με δόλωμα μία κοπέλα του έστησαν ενέδρα. Προκλητικός μάλιστα ο ένας από τους δράστες σε βίντεο στο TikTok κοινικά ομολόγησε την πράξη του. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για το θέμα η Γεωργία Κρυμπάρδη.
Οι δύο νεαροί λοιπόν είχαν στήσει καρτέρι στο 14χρονο με δόλωμα μία κοπέλα. Ο 14χρονος συνομιλούσε με μία κοπέλα, με μία νεαρή κοπέλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν σε κάποιο σημείο. Όταν ο 14χρονος πήγε στο συγκεκριμένο σημείο, βρήκε την 14χρονη, μία φίλη της και τα δύο αγόρια. Τα δύο αγόρια του επιτέθηκαν, βγήκαν τα μαχαίρια, του κατάφεραν τρεις μαχαιριές και μάλιστα με τρομερή κοινικότητα ο ένας εκ των δύο ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο περίπου τριών λεπτών, όπου κοιτάζει με τρομερή κοινικότητα την κάμερα και λέει: τρεις μαχαιριές του δώσαμε, μία εγώ, δύο φίλος μου, τίποτα παραπάνω.
Και περνάμε και σε μία άλλη υπόθεση. Συμβόλαιο θανάτου θεωρεί πως απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 37χρονου με ποινικό παρελθόν από την Κρήτη στα Καλύβια Αττικής. Η Σοφία Ορφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Η αστυνομική του ελληνικού FBI επί 15 μέρες είχαν υποστενή παρακολούθηση τον 37χρονο, καθώς είχε προηγηθεί καταγγελία στο FBI από ανώνυμο χρήστη, ο οποίος ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή των Καλυβίων. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί εχθές πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, σε χώρους μάλιστα όπου κινούταν ο συγκεκριμένος άνδρας, αντί για ναρκωτικά εντόπισαν καλάσνικο, πιστόλια, ακόμη και μπιτόνια, το οποίο ήταν με έφλεκτο υλικό, πινακίδες κυκλοφορίας, γάντια, κράνη, στοιχεία δηλαδή που οδηγούν τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι έχουν να κάνουν με κάποια υπόθεση και κάποια ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος που μάλιστα ετοίμαζαν και κάποια για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου. Τώρα είναι ένας γνώριμος άνδρας στους αστυνομικούς, καθώς μετά από έρευνες κατάφεραν τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, όπως και τη σύντροφό του. Έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε βιάσει και στη συνέχεια στραγγαλίσει μια 73χρονη γυναίκα στην Κρήτη. Όπως επίσης έχει απασχολήσει τις αρχές για κατοχή οπλισμού, υποθέσεις ενδοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Τώρα να σας πω ότι οι έρευνες αυτή την ώρα στρέφονται σε δύο διαφορετικά σημεία. Στην πρώτη περίπτωση για τις επαφές του 37χρονου, αλλά και η δεύτερη περίπτωση είναι τα όπλα τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδα για εξέταση.
Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα και εγκρίθηκε η προμήθεια των πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων τύπου ΠΛΑΣ, καθώς και το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης των Ραφάλ. Οι ΠΛΑΣ αναμένεται να ενισχύσουν καθοριστικά την πυραυλική άμυνα στον Εύρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα SAFE, όπως θα ακούσουμε από τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο.
Σχεδόν δύο ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις να κυριαρχούν στις συζητήσεις στο Κισέα. Άναψε πράσινο φως σε εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Μας είχαν ενημερώσει νωρίτερα πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η έκδηση προμήθειας των πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων τύπου PALS, που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην αποκαλούμενη και ασπίδα του Αχιλέα, την αιχμή του δόρατος στο πυραυλικό πυροβολικό, ενισχύοντας ουσιαστικά την άμυνα τόσο στον Εύρο όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα Ισραηλινά συστήματα είναι από τα πλέον σύγχρονα στον κόσμο, που έχουν τη δυνατότητα εκτόξευσης διαφόρων τύπων ρουκετών και πυράβλων από μία πλατφόρμα, καλύπτοντας ένα εύρος απόστασης από 35 έως και 300 χιλιόμετρα. Συζητήθηκε επίσης στο ΚΙΣΕΑ το πρόγραμμα SAFE. Επίσης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή η τεχνική υποστήριξη των Ραφάλ, ενώ συζητήθηκε και η καινοτομία στις ένοπλες δυνάμεις.
Αθλητικό δελτίο.
Ακούμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός πετύχε πολύ μεγάλη νίκη στην παγωμένη Αστάνα, καθώς κέρδισε 1-0 την Καϊράτ και πέτυχε με τον γκολ του Ζέλσον Μάρτιν, οπότε αναφέρουσε ελπίδες για πρόκριση στο Champions League. Μια Champions League που συνεχίζεται. Σήμερα έχουμε σημαντικά παιχνίδια ανάμεσά τους Γαλατά, Μονακό Γαλατά, Ίντερ Λίβερπουλ και Αταλάντα Τσέλσι. Και θα έχουμε νομίζω μεγάλη εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς σύμφωνα με τους New York Times υπάρχουν πρόταση μομφή προς τον πρόεδρο Ιφαντίνο για την μη τήρηση της πολιτικής ουδετερότητας. Μάλιστα. Που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της FIFA.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Και ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος, με κάποιες αραιές νεφώσεις που βαθμία στα ανατολικά και τα βόρεια θα επικνώσουν. Οι άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βοριάδες. Στο Αιγαίο θα έχουν έντες 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αλλάξει, αυτά στο μεσημέρι στα βόρεια του 14 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές του 16 με 17 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και την νότια νησιωτική χώρα του 18 με 19 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στον Ευωϊκό. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη με λίγα σύννεφα, το μεσημέρι θερμοκρασία του 15 βαθμούς. Θα υπάρχει βέβαια ψύχρα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια. Εκεί θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες σε Καστοριά, σε Φλόρινα και μείον 1-2 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αλλάζει ο καιρός, γενικά αίθριος με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ. Παραμένει αντίστοιχος ο καιρός, χωρίς βροχές, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα, ενδεικτικά στην Αθήνα στους 17-18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.